რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისი 10 საათი, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაკაცნობთ. კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭომ ხარს უჭერს საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიციირებას, რომლის მიხედვითაც კონსტიტუციაში ჩაიწერება, რომ ქორწინება არის ქალისა და მამაკაცის ერთობა. მის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა კოალიციის პოლიტსაბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, კოალიცია წინააღმდეგია ყოველგვარი დისკრიმინაციის და ეს შესაბამისი კანონმდებლობით უკვე გამყარდა. ჩვენ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვადასტურებთ კოალიციის ერთგულებას პრინციპისადმი, რაც გულისხმობს დისკრიმინაციის ნებისმიერი ფორმით მიუღებლობას და აღკვეთას. გამოდიოდ ინიციატივით, რომ ისეთი მნიშვნელოვანი ფასეულობების დაცვა, რაც არის ქორწინება, გარანტირებული იყოს ქვეყნის კონსტიტუციის დონეზე, აღნიშნა გიორგი კვირიკაშვილმა. თავრობის ხელმძღვანელის მიერ გახმაურებულ ინიციატივას პოლიტიკოსები და ექსპერტები ეხმიანებიან. სიახლეს ქართულ ოცნებაში მხარს უჭერენ, თუმცა პრემიერის თქმით აღნიშნულ საკითხზე წინააღმდეგობა რესპუბლიკური პარტიამ საწინააღმდეგო პოზიცია ეხება არა საკითხის შინაარს, არამედ მის განხორციელების გზებსა და საშუალებებს. კონკრეტულად რა იგულისხმება ტაქტიკურ სხვაობაში, თავად რესპუბლიკელები დამატებით კომენტარს არ აკეთებენ. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ ზვია ძიძიგურის განცხადებით კი ახალი საკანონმდებლო ინიციატივის შემდეგ საქართველოში ერთკეთიანთა ქორწინების დაკანონების თაობაზე კითხვები მოიხსნება. ალექსი პეტრიაშვილზე თავდასხმაში ბრალდებული ერთი პირის დაკავების მიუხედავად თავისუფალი დემოკრატების საქმეს გახსნილა დართვლიან და იმედოვნებენ, რომ დანაშაულთან დაკავშირებული ყველა პირის დაკავება მალე მოხდება. ისინი კატეგორიულად ითხოვენ მოხდეს საქმისთვის კვალიფიკაციის შეცვლა და გამოძიება მკვლელობის მცდელობის მუხლით გაგრძელდეს. ალექსი პეტრიაშვილზე განხორციელებულ თავდასხმაში ეჭვმიტანილ ლევან მექვაბიშვილის ადვოკატი მარინა ფიალური თავდასხმის ყოფით მოტივზე საუბრობს, როგორც ფიალურმა რუსთავიორთან საუბრისას განაცხადა, მექვაბიშვილს ალექსი პეტრიაშვილთან მოკლეხნიანი შეხება ჰქონდა და მათ შორის იყო უთანხმოება. ტელეკომპანია მაესტროს გენერალური დირექტორი ლევან გაჩეჩილაძე მაკა ასათიანს და კოტე გოგელიას ტელეკომპანიის შენობასთან დაკავშირებით საიჯარო ხელშეკრულების გაგრძელებას თავაზობს. როგორც გაჩეჩილაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, იმ შემთხვევაში თუ საიჯარო ხელშეკრულების გაგრძელებასთან დაკავშირებით უარს მიიღებს, ლოგიკურ ვადებში ალტერნატიულ ფარს მოწევნის. პენტაგონის ცნობით, ტერორისტულ ჯგუფ ალ-შაბაბის 150-მდე მებრძოლი დაიღუპა სომალში. მათ საწვრთნელ ბანაკზე ამერიკის შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავით განხორციელებული დარტყმის შედეგად. პენტაგონის პრეზმდივნის კაპიტან ჯეფ დევისის ინფორმაციით, იერიში მოეწყო გასული კვირის ბოლოს სომალის დედაქალაქის ჩრდილოეთით 200-მდე კილომეტრში. როგორც დევისმა აღნიშნა, ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო ინფორმაციით, ალ-შაბაბი ემზადებოდა ფართომასშტაბიანი იერიშის მოსაწყობად და საფრთხეს უქმნიდა სომალში შეერთებული შტატებისა და აფრიკის კავშირის ჯარებს. ალ-შაბაბი არის ალ-ყაიდას განყოფილება, რომელიც სომალში მოქმედებს და ბოლო კვირებში გააქტიურებული აქვს ტერორისტული საქმიანობა. ავღანეთის უზენაესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა იმ პირისთვის გამოტანილი ვერდიქტი, რომლის ყალბი ბრალდების გამო ცებრბოცემით მოკლა ახალგაზრდა ქალი. სასამართლომ ასევე ძალაში დატოვა მკვლელობაში მონაწილე 12 პირისთვის შეფარდებული სასჯელი 10-დან 20 წლამდე პატიმრობა. 27 წლის სტუდენტი ქალი 2015 წლის მარტში მოკლეს მას შემდეგ, რაც იქვე მდებარე მუსლიმურ სალოცავში თეილისმებით მოვაჭრა მამაკაცმა ის ყურანის დაწვაში დაადანაშაულა. ევროკავშირი და თურქეთი მიგრაციული კრიზისის გადაწყვეტის ზოგად პრინციპებზე შეთანხმდნენ, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება გადადეს. მიგრანტთან დაკავშირებულ საკითხებზე მოლაპარაკებები ბრიუსელში გუშინ ევროკავშირ-თურქეთის სამიტზე გაიმართა. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის განცხადებით, საბერძნეთში ჩასულ მიგრანტებს თურქეთში დააბრუნებენ. თურქეთი კი თითოეულ მიღებულ მიგრანტზე ევროკავშირისგან სანაცვლოდ ერთ სირიელ ტოლუსის მიღებას ითხოვს. თავის მხრივ სამიტზე ფრანსუა ოლანდმა თურქეთისთვის ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესზე ისაუბრა. საფრანგეთის პრეზიდენტის განცხადებით, თურქეთს ამის მისაღწევად 72 კრიტერიუმის დაკმაყოფილება ესაჭიროება. სამიტი 17-18 მარტს გაგრძელდება.
10:05 წუთია. ახალი ამბები გაგაცნოთ. სოფოვასაძემ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა. თავისუფლების დილა იწყება ყოველ დილით სამუშაო დღეს 8 საათზე. 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია რაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შაგულიძე და სოფოვასაძე. და სულ რამდენიმე წუთში დავიწყებთ დილის საუბრებს, რომელსაც გავუძღვებით დღეს მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ღია პარლამენტის პროექტზე. იმაზე, თუ როგორ შეიძლება საქართველოს მოქალაქეებს ჰქონდეთ მეტი ჩართულობის საშუალება საკანონმდებლო პროცესში. რა არის დღეს შესაძლებელი თეორიულად და რა ხდება პრაქტიკულად და რა შეიძლება კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს იმისათვის, რომ მოქალაქეები და ამომრჩევლები პასიურად არელოდებოდნენ არჩევნებიდან არჩევნებამდე თარიღებს. ჩვენი სტუმარი დღეს გიორგი კლდიაშვილი იქნება, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი. მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ დილის საუბრებში.
Something I want something more, someone more like me. There's times we miss dress rehearsal scenes, incomplete. But you see the colors in me like no one else. And behind your dark glasses, you're something else. You're underneath it all. But lately you've been trying real hard and giving me your best. And you give me the most gorgeous sleep that I've ever had. And when it's really bad, I guess it's not that bad. We'll be right back.
10 საათი და 10 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იწყება ახლა. დღეს მე ნინო გელაშვილი გავუძღვები ამ გადაცემას. გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენი სტუმარია გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი. დილამშვიდობის, ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით ნინო.
ცოტა კადრში უნდა შემოგიყვანოთ, ესე ცოტა ასე. ეს ხამსმენელსაც ვეტყვირაში ასაკმე, ჩვენს ვებსაიტს შევახსენებ, რომ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე დილის საუბრების სტუმრის ვიდეო ჩანაწერიც იდება, აუდიო ჩანაწერის გარდა, და ასევე შეგიძლიათ დილის საუბრების Facebook გვერდზეც შემოხვიდეთ და ნებისმიერ დროს დატოვოთ თქვენი მოსაზრება, დასვათ შეკითხვა წინასწარ ჩვენს დილის სტუმართან, ყოველთვის წინაღამით ვაანონსებთ ხოლმე დილის თემასა და სტუმარს. დღეს კი ჩვენ ვილაპარაკებთ ღია პარლამენტის პროექტზე. თუ რას ნიშნავს ეს პროექტი, რას გულისხმობს, არის სამოქმედო გეგმაც, რომელიც მდინარე წელსაც ითვალისწინებს გარკვეულ ღონისძიებებს, თუმცა ზოგადად მინდა, რომ ასე ვთქვათ, თემაზე ვილაპარაკოთ, როგორც ჩვენ სტუმართან, ასევე მსმენელთან ერთად. თუ რამდენად აქვს ინტერესი ჩვენ მსმენელს, მეტი კომუნიკაცია ჰქონდეს პარლამენტთან, მონაწილეობდეს კანონშემოქმედებით პროცესში, რაც შეიძლება ბევრმა არ იცის, რომ შესაძლებელია და მათ აქვთ ამის საშუალება და არ არის ასე ვთქვათ აუცილებელი, რომ არჩევნებიდან არჩევნებამდე უყურებდნენ მხოლოდ თავიანთ არჩეულ დეპუტატებს, ან არ არჩეულსაც გნებავთ, რა მნიშვნელობა აქვს, და მხოლოდ ესე ვთქვათ მათ საქმიანობას ადევნონ თვალი, მათ თქვენს გაქვთ მონაწილეობის საშუალება, რა და როგორ მოკლედ ამ ყველაფერზე დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებს. ბატონ გიორგი, თავდაპირველად ამ პროექტზე რატომ დაიწყო ეს პროექტი და რა მიზანი აქვს, და შემდეგ უკვე იმაზე რა გვაქვს დღეს კანონის მხრივ და პრაქტიკულად რა ხდება, რამდენად მონაწილეობენ მოქალაქეები პარლამენტის საქმეებში.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. პირველ რიგში მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და თქვენც და ყველა ქალბატონს მიულოცო დღევანდელი დღე, გისურვოთ ბევრი სიხარული, ბედნიერება და დიდი მადლობა. ასეთი ლამაზები და კარგები ყოფილიყავით, მინდა ეს გისურვოთ. რაც შეეხება ღია პარლამენტს, ნუ ამ საკითხზე მუშაობა აქტიურად ჩვენ დავიწყეთ შარშან დეკემბრიდან, უბრალოდ 2014 წლის დეკემბრიდან, როდესაც ჩვენ გაეროს განვითარების პროგრამის UNDP-ს მხარდაჭერით და ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით დაიწყეთ პროექტი საქართველოს პარლამენტის ჩართულობა ღია მართლობის პარტნიორობაში. თქვენს ეთერში არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენ ღია მართლობის პარტნიორობაზე, ანუ Open Government Partnership, მოკლედ ეს არის OGP, სადაც საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან იქნა აღებული ვალდებულებები ჯერ კიდევ 2012 წლიდან, და ამ თვალსაზრისით ჩვენ ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ საქართველოს მთავრობასთან, და საქართველო ერთ-ერთი არის მოწინავე ღია მართლობის პარტნიორობაში მონაწილე 79 ქვეყანას შორის დღის მდგომარეობით, და უკვე 2015 წლიდან აქტიურად დაიწყეთ მუშაობა პარლამენტის ჩართულობაზე ამ მიმართულებით, ანუ იგივე სცენარით, როგორც მთავრობიდან საქართველოს პარლამენტმაც გამოხატა სურვილი უშუალოდ თავდაპირველად ჩართულიყო ძალიან აქტიურად ქალბატონი თინა ხიდაშელი, როდესაც ის გახდა პარლამენტის წევრი, ანუ მისი ინიციატივა იყო ამ თვალსაზრისით პარლამენტის გააქტიურება ღია მართლობის პარტნიორობაში. შემდგომ უშუალოდ პარლამენტის თავმჯდომარე ბატონი დავითი იყო ძალიან აქტიურად ჩართული ამ მიმართულების განსავითარებლად, და მათთან თანამშრომლობით და აქტიური მხარდაჭერით ჩვენ უკვე 2015 წელს ძალიან ბევრს მივახციეთ პარლამენტის ჩართულობაზე ღია მართლობის პარტნიორობაში. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ მიზანი, რაც ითვალისწინებდა პარლამენტის გააქტიურებას OGP-ში, იყო ის, რომ ჩვენ პარლამენტთან ერთად შეგვემუშავებინა ის ვალდებულებები, რომლებიც გაუმჯობესებდა, ჯერ მე ზოგადად ვისაუბრებ და შემდგომ უკვე დეტალებს მიმოვიხილავ, იყო ის, რომ გაგვიაქტიურებინა საქართველოს პარლამენტის გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება მოქალაქეებისადმი, მოქალაქეთა ჩართულობა და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მეშვეობით ეს მიმართულებები უფრო დაგვეხვეცა და სიახლეები შეგვეთავაზებინა ჩვენი მოქალაქეებისთვის პარლამენტის მხრიდან. ეს იყო ზოგადი მიზანი ამ თვალსაზრისით, რაც გაკეთდა ძალიან მოკლე პერიოდში ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად, იმიტომ რომ ეს მარტო IDFI-ს მიერ გაკეთებული საქმე ნამდვილად არ არის, ჩვენ ერთობლივად ჩვენს ბევრ პარტნიორ ორგანიზაციასთან, როგორც ადგილობრივთან, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მიაღნიშნე კაიროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერა მიმართულებით, რომელიც უშუალოდ ჩვენს პროექტს აფინანსებდა და მხარს გვიჭერდა. გარდა ამისა, ჩვენს სამუშაო ჯგუფში, რომელიც შეიქმნა ღია პარლამენტის განსავითარებლად, შედიოდნენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა, NDI ძალიან აქტიური არის ამ თვალსაზრისით, არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, არამედ მთელ მსოფლიოში.
არა,
პარლამენტის ღიაობას
ძირითადად ესე ვიცით, ხომ NDI-ს მორიგი გამოკლება გამოქვეყნდა და ამიტომ ვთქვი, რომ ამაში არ არის ხოლმე მის საქმიანობა. ბოდიში,
არა, NDI-ს ძალიან აქტიური საპარლამენტო პროგრამა აქვს, ნამდვილად ეს უნდა აღინიშნოს და საქართველოს პარლამენტთან ძალიან აქტიურად მუშაობს და ამავდროულად არის NDI ღია მართლობის პარტნიორობის საპარლამენტო ღიაობის სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი. ჩვენთან ერთად იყო საერთაშორისო გამჭვირვალობა, იყო და არის, თავისთავად გრძელდება ეს საქმიანობა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი და სხვა კიდევ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, არ მინდა რომ გამორჩეს ვინმე და ამიტომ დეტალურად არ ჩამოყვები. სულ 14 ორგანიზაცია აქტიურად მუშაობს ამ თვალსაზრისით, გულისხმობს საერთაშორისო ორგანიზაციები, ფონდები და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები. ეს სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა საპარლამენტო ინტერფრაქციულ ჯგუფთან ერთად, იმიტომ არის მნიშვნელოვანი ეს აღნიშნოს, რომ ინტერფრაქციულ ჯგუფში შედიან არამარტო უმრავლესობის, არამედ ყველა ფრაქციის წარმომადგენელი, ანუ აქ არის ძალიან კონსენსუსის პრინციპზე დაფუძნებული მუშაობა, რაც იტვალისწინებს საპარლამენტო ღიაობას, და მათთან ერთად შეუმუშავეთ ჩვენ საქართველოს საპარლამენტო ღიაობის სამოქმედო გეგმა, რომელშიც შედის 18 ვალდებულება. ეს შარშან მოხდა ეს ყველაფერი, შეუმუშავეთ რეკომენდაციები, რომელთა უმრავლესობა გათვალისწინებული იქნა და საქართველოს პარლამენტს ახლა აქვს 18 ვალდებულება აღებული ოჯიპის ფარგლებში, და ამ ვალდებულებები და საერთოდ საპარლამენტო ღიაობის მხრივ გაწეული საქმისთვის მექსიკის გლობალურ სამიტზე, რომელიც ღია მართლობის პარლამენტის წლიური სამიტი ჩატარდა შარშან ოქტომბერში, საქართველოს პარლამენტი დაჯილდოვდა, ანუ IDFM გაუკეთა ნომინირება, გადაიღო ვიდეო, აღწერა ის პროცესი, რომელიც საქართველოს საპარლამენტო ღიაობის თვალსაზრისით განვითარდა, საქართველომ მიიღო ანუ თანაშემოქმედების თვალსაზრისით საქართველოს პარლამენტმა, ანუ თავრობის პროსტოთ ხელისუფლების და სამოქალაქო სექტორის პარტნიორობის თვალსაზრისით საპარლამენტო ღიაობის განვითარებისთვის საქართველოს პარლამენტმა დაიმსახურა განსაკუთრებული ჯილდო. ანუ ეს იყო პირველი ჯილდო, რომელიც ოჯიპის სამოქალაქო სექტორის ინიცირებული იყო და საქართველოს ერგო პირველი ეს ჯილდო. ამავდროულად საქართველოში ივლისში გაიმართა ძალიან დიდი გლობალური ესე ვთქვათ კონფერენცია, რომელიც ეხებოდა საპარლამენტო ღიაობას და საქართველოს ჩამოვიდა 35 ქვეყანაზე ქვეყნის წარმომადგენელი, როგორც პარლამენტარები, ასევე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, და საქართველოს პარლამენტმა უმასპინძლა ამ დიდ სამიტს. შესაბამისად 2015 წელი ძალიან წარმატებული იყო ამ თვალსაზრისით. 2015, ანუ მე ახლა გადავალ საპარლამენტო ღიაობის სამოქმედო გეგმაზე, ანუ რას მოიცავს ეს?
ხმას ამოვიღებ თუ შემახსენებ გიორგი კლდიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი ბოდიში, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი. ვლაპარაკობთ ღია პარლამენტის პროექტზე. მან მოყვა ისტორია, თუ ვთქვათ ამ პროექტი საერთოდ რატომ შეიქმნა და რისთვის არის. 18 ვალდებულება აღხსენეთ თქვენ, ვინ განსაზღვრა რა ვალდებულება უნდა შეასრულოს პარლამენტმა, ვიდრე სამოქმედო გეგმაზე გადახვალთ?
ანუ საერთოდ ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში აღებული ვალდებულებები რაღაც გარკვეულ კრიტერიუმებზე უნდა იყოს დაფუძნებული და რაღაც კონკრეტული მიმართულების უნდა იყოს. ჩვენმა ორგანიზაციამ შეისწავლა თუ რა ვალდებულებები იყო საერთაშორისო საერთაშორისო პრაქტიკით გათვალისწინებული ღიამართლობის პარტნიორობის პარალელში და ამ კვლევაზე დაყრდნობით ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად შემუშავეთ რეკომენდაციები პარლამენტისთვის. ამ რეკომენდაციებზე დაყრდნობით შემუშავებული იქნა ის 18 ვალდებულება, რომელიც გვაქვს ამ ეტაპზე პარლამენტისთვის გათვალისწინებული და რომელიც აიღო უკვე პარლამენტმა ოფიციალურად დაამტკიცა ეს სამოქმედო გეგმა და ამას აქვს სავალდებულო ხასიათი. საპარლამენტო ღიაობის სამოქმედო გეგმა ითვალისწინებს ვალდებულებებს 2015-16 წლებში განსახორციელებლად. ამ 18 ვალდებულებიდან 15 არის უშუალოდ რეკომენდაციები, რომელიც ჰქონდა სამოქალაქო სექტორს, ხოლო 3 იყო უშუალოდ პარლამენტის მიერ შემოთავაზებული და შემდგომ უკვე დამტკიცებული, როგორც გითხარით. 4 ნაწილად იყოფა სამოქმედო გეგმა, ანუ იმ მიმართულებებს აღნიშნავ, რომელიც გათვალისწინებული არის სამოქმედო გეგმით. ეს არის ზოგადი მიმართულებები, კერძოდ ინფორმაციის თავისუფლება, ანგარიშვალდებულება, მოქალაქე და ჩართულობა და ინოვაციები და ტექნოლოგიები. ეს არის ის 4 ძირითადი, ანუ კოლგა, რომლის ქვეშაც კონკრეტული ვალდებულებები არის გაწერილი.
ერთ-ერთი, რაც სამოქმედო გეგმაში წერია, ეს არის საზოგადოებრივი განათლების და ცნობიერების ამაღლება საქართველოს პარლამენტის საქმიანობაზე, მის როლსა და მისიაზე. ეს ვინ უნდა გააკეთოს, ვინ უნდა იზრუნოს ამაზე? თავად პარლამენტმა თუ თქვენ გაქვთ რაიმე როლი ამაში არასამთავრობო ორგანიზაციებს?
ახლა გეტყვით, როგორ არის ეს ვალდებულებები, ანუ რას მოიცავს და როგორ არის გათვალისწინებული. უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა ვალდებულება ეს არის პარლამენტის ვალდებულებები. ანუ სამოქალაქო სექტორი ამ ეტაპზე ჩართული არის როგორც მხარდამჭერი და დამხმარე ამ ვალდებულებების განხორციელების პროცესში, ანუ როგორც შემუშავების, ასევე განხორციელების პროცესში. უნდა აღინიშნოს, რომ სპეციალურად ღიამართლობის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტის აქტივობებისთვის და აქტიურობისთვის შეიქმნა ინტერფრაქციული მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭო, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი თავისი სტატუსით, იმიტომ რომ ეს არ არის ერთჯერადი, როგორც იყო ინტერფრაქციული ჯგუფი, რომელიც გარკვეული ვადით შეიქმნა და მას სვადა ამოეწურა 2015 წლის მიწურულს, არამედ ეს არის მუდმივმოქმედი. ანუ ეს არის უშუალოდ კანონში, ანუ პარლამენტის რეგლამენტში შეტანილი ცვლილებების საფუძველზე შექმნილი მუდმივმოქმედი საბჭო. ესეთი სულ 2 არის, ერთი არის გენდერული საბჭო და მეორე არის გენდერულ საკითხებზე მომუშავე საბჭო და მეორე არის ღია პარლამენტზე, ანუ კონკრეტულად ესე ქვია ღია და გამჭვირვალე მართლობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭო, რომელშიც ასევე შედიან ყველა ფრაქციის წარმომადგენლები. დღეის მდგომარეობით 14 წევრი არის პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად ამ მუდმივმოქმედ საბჭოში და ეს საბჭო კურირებს ღია მართლობის საკითხებს, ანუ გამჭვირვალობისა და ღია მართლობის საპარლამენტო საბჭო. აი ზუსტად ეს ვალდებულებები უშუალოდ პარლამენტის შესასრულებელი არის. არამარტო ეს 18 ვალდებულება, არამედ სამომავლო რა ვალდებულებებიც იქნება და ამ მიმართულებით, ანუ სამოქალაქო სექტორს კონკრეტული ვალდებულება ამ თვალსაზრისით არ აქვს. ჩვენ გვაქვს მორალური ვალდებულებები, რადგან ჩვენი აქტიური თანამშრომლობით და ჩვენი ინიციატივით შეიქმნა ეს საერთოდ დაიწყო აღნიშნული საქმიანობა. ჩვენ ვეხმარებით პარლამენტს ყველანაირად, იმიტომ რომ ამ საბჭოსთან შექმნილი არის არასამთავრობო ორგანიზაციების და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან შექმნილი სამუშაო ჯგუფი. ზუსტად ამ სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის ორგანიზება გავაკეთეთ ჩვენ 5-6 მარტს, როდესაც გორჯომში შევიკრებთ არსებული უშუალოდ სტატუსი, რომ გაგვეხილოთ რა მდგომარეობა არის ვალდებულების შესრულებაზე და ამიტომ რომ დაუბრუნდეთ თქვენ შეკითხვას, ეს ვალდებულება შესასრულებელი არის უშუალოდ პარლამენტში. რა არა მარტო ეს ერთი კონკრეტული, არამედ ყველა ვალდებულება, 18 ვალდებულება არის პარლამენტის შესასრულებელი.
და ვიდრე უფრო კონკრეტულად ვიტყოდ ამ ვალდებულებებზე, მსმენელი არის ხაზზე მუდმივი მსმენელი ჩვენი, ჯერ ნომერი არ გამომიცხადებია დღეს, ახლა კი გეტყვით 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, 2988 ამას 27 თქვენ კი ეთერში ხართ, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობთ
რომ არც თქვენ კონკრეტულად და ყველა საქართველოსი და ყველა მცხოვრებ ქართველ ხალხს უსულო წარმატებებს, ჯანმრთელობას, დედობრი სიხარულს ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავდა, ხშირად კარგი იქნება, ხშირად მოიყვანოთ აი პარლამენტთან დაკავშირებული პარლამენტის წევრები, მეთუმეტეს არჩევნო წელია. კონკრეტულად ახლა რა მაინტერესებს? აი გუშინ გამგეობიდან მოვძანდნენ, იმიტომ რომ ახლოდა ახალი საარჩევნო ეს ვადა ახლოვდება და მე მივედი იგივე პრობლემებით, რა პრობლემებიც ჰქონდა 2012 წელს. იგივე მიწის პრობლემა, მე ვცხოვრობ ხელვაჩაოს რაიონში. იგივე გასაცავი სოლის ადგენის პრობლემა, იგივე სასაფლაო, რომელზეც არა ადგილობრივი მცხოვრებები იმარხება და არის კორუფციის წყარო შეიძლება გახდეს. და კლუბი, აი მაგალითად კლუბზე მაქვს ძალიან გართულება, იქ შესაძლებელი არის ლტოლვილი. გუშინ დავაყენე საკითხი, რომ ეს ადამიანი დააკმაყოფილონ სოციალურ სახლში და ეს კლუბი გადმოეცეს ისევლე როგორც ჰქონდა მეურნეობას, იქ იყოს ინფორმაციის წყარო, ბიბლიოთეკა იყოს, კომპიუტერი იდგეს, კლუბი იყოს და შეხვდით ქუჩაში და ჯოგი ხომ არ ვარ ბოზდამოს ხულნა დაასხეთ საღათა გვალმაგიდასთან, იყოს კამათი, იყოს ჯანსაღი კრიტიკა და აი ეს კრება და აი თქვენ რამდენად მიგაჩნია? მე მიმაჩნია რომ დემოკრატიის განსაზღვრელი არის მაინც კრება და ხალხთან შეხვედრა, სადაც უნდა დაჯდნენ, მოუსმინო ხალხს და საერთოდ ინიციატივები უნდა მიდიოდეს ქვემოდან და არა ზემოდან მოდიოდეს. რაც შეეხება შემდეგი საკითხი, აი საჯარო ინფორმაცია, როცა გამგებელი მე არ მადლებს საჯარო ინფორმაციას, რომელიც არანაირ საიდუმლოებას არ წარმოადგენს, რაბერკეტე მაქვს მე. რაც შეეხება ისე ხალხის მართვას, პარლამენტის საშუალებით და ჩართულობას, მე მყავს სამი დეპუტატი, ერთი რაიონის საკრებულოში, ერთი უმაღლეს საბჭოში, ერთი პარლამენტში. ეს ადამიანები საერთოდ თვალწინ არ ჩდებიან, არც არანაირ პასუხისგებლობას აგრძნობენ. არ არის მთავრობას და ხალხში ორი შვალედური რგოლი, არა მაგალითად აუცილებელი მთელი გამგეობა მოვიდეს, მაგრამ დეპუტატი, რომელიც ზუსტად იმისთვის არჩეული, რომ მივიდეს ხალხთან, ხალხის პრობლემები შეისწავლოს და რაღაცა ვადით ისკნას, რა ქვია, ჩაატაროს იგივე კრება, აი კრებასთან დაკავშირებით, მე რომ ჩაატარო საერთო კრება, მჭირდება 20% ადამიანი უნდა მოვიწვიო იქ მათი პასპორტის ნომრებით და მთელი ისეთი წინააღმდეგობები ხდება საერთო კრებასთან დაკავშირებით. ნუ არ ვიცი, ვერ წარმომიდგენია რატომ არის ასე გართულებული. ახლა აუცილებლად მინდა თქვა
არასამთავრობოზე.
სულ არის ლაპარაკი იმის შესახებ, რომ აი არასამთავრობები იმისთვის არიან შექმნილი, რომ სამოქალაქო აზრი ჩამოყალიბდეს. აი კონკრეტულად იქნება დაგვისახელო, რომელი არასამთავრობო მუშაობს ხალხის გათვითცნობიერებაზე, იგივე პარლამენტში ჩართულობაზე, რადგან დღეს საქართველოში არასამთავრობო არის ერთ ადამიანზე ერთი არასამთავრობო და რასაკეთებენ ეს არასამთავრობო?
ასე ნუ გადავუსვამთ ხალხ, ბატონო, ხალხს ყველას ერთად. მესმის თქვენი კრიტიკული დამოკიდებულება, მაგრამ რა ვიცი, ყველას ერთად ასე ხალხს რომ უსვამთ, რა ვიცი.
აა იყოს კონკრეტულად
დასრულეთ ჩვენ სტუმარს,
რომ რომელი მუშაობს იმისთვის, რომ მე თქვათ მეტი ჩართულობა მქონდეს პარლამენტში, მივიღო მონაწილეობა
სამინისტრის მიღებაში,
შემიძლია ამ ინფორმაციის მიღება?
დიდი მადლობა ზარისთვის, საკმაოდ ხანგრძლივად მოსმენთ ჩვენს, ჩემი თხოვნა იქნება ვაფასებ ძალიან თქვენს ზარებს, თქვენს ყურადღებას, იქნება მოახერხოთ უფრო ნაკლებ დროში ჩავეტიოთ, კითხვის დასმა იქნება ეს თუ აზრის გამოთქმა, ცადოთ უბრალოდ რა თქმა უნდა მას მე ვერ მოვითხო, ჩვენელისგან დიდი მადლობა ზარისთვის. ნაწილზე მოვასწრებთ ალბათ პასუხს.
შევეცდები მაქსიმალურად, პირველ რიგში ძალიან მიხარია, რომ ესეთი ჩართული მოქალაქეები ყავს, დაინტერესებული მოქალაქეები, რომ იყვნენ ჩართულნი აი ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია არის, ძალიან ბევრი თუ არა ალბათ ბევრი ორგანიზაცია მაინც, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ. ამ ყველაფერზე ინფორმაცია არსებობს, ანუ ჩვენი მიზანი რა არის, რომ ახალი ტექნოლოგიების საშუალებით, აქ ტექნოლოგიებში არ არის ნაგულისხმები, რაღაც ისეთი სასწაული უახლესი მეთოდები, რომელიც ჩვეულებრივ მოქალაქეს არ შეუძლია გამოიყენოს, აქ არის ელემენტარული კომპიუტერის საშუალებით გაეცნონ ინფორმაციას. ბევრი კითხვა დაისვა, მართლა მე მიკვირს უბრალოდ
ჩავინიშნე შეგახსენეთ, ვთქვათ, ეს არასამთავრობო იყო ბოლომბავი. სამი დეპუტატი ყავსო და არჩილდებიან ისინი.
ხო, ახლა ამაზე მე როგორ მიჭირს პასუხის გაცემა ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ
ეს ხომ არის ერთ-ერთი გზა, ახლა კომპიუტერი გასაგებია.
თავისავთ, არა, ანუ ერთ-ერთი ვალდებულება ზუსტად ჩვენს 18 ვალდებულებაში და ახლა სამწუხაროდ დრო არიძლევა იმის საშუალებას.
გვექნება ახალი ამბების მე უბრალოდ ახლა სხვა რამის გამო გაჩქარებ 11-ის ნახევარი ხდება, მე მეტი დრო გვაქვს კიდე.
უბრალოდ არის ვალდებულებები, რომელიც ითვალისწინებს აი საპარლამენტო სადეპუტატო შეკითხვების შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნებას. ეს ერთ-ერთი ჩვენი ვალდებულება არის, რომელიც გვაქვს გათვალისწინებული ამ სამოქმედო გეგმაში, რომ საიძე უფრო გაიზარდოს პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ნუსხა, მათ შორის მაგალითად სადეპუტატო შეკითხვები. ანუ მოქალაქეებს შეიძლებათ ელექტრონულად ქონდეთ კომუნიკაცია თავიანთ წარმომადგენლებთან საკანონმდებლო ორგანოში.
სხვაზე კიდევ აუცილებლად მოგცემ საშუალებას 11 ნახევარი შესრულდა ბატონო გიორგი, გიორგი კლდიაშვილია დღეს დილის საუბრების სტუმარი. ახლა სოფოვასაძეს დავუთმობთ ეთერს და რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად საუბარს.
კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭომ ხარს უჭერს საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიციირებას, რომლის მიხედვითაც კონსტიტუციაში ჩაიწერება, რომ ქორწინება არის ქალისა და მამაკაცის ერთობა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა კოალიციის პოლიტსაბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. დარბის ხელმძღვანელის მიერ გახმაურებულ ინიციატივას პოლიტიკოსები და ექსპერტები ეხმიანებიან. სიახლეს ქართულ ოცნებაში მხარს უჭერენ, თუმცა პრემიერის გმირ აღნიშნულ საკითხს ეწინააღმდეგება რესპუბლიკური პარტია. მათი საწინააღმდეგო პოზიცია ეხება არა საკითხის შინაარს, არამედ მისი განხორციელების გზებსა და საშუალებებს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრს ვია ძიძიგურის განცხადებით კი ახალი საკანონმდებლო ინიციატივის შემდეგ საქართველოში ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონების თაობაზე კითხვები მოიხსნება. ალექსი პეტრიაშვილზე თავდასხმაში ბრალდებული ერთი პირის დაკავების მიუხედავად თავისუფალი დემოკრატების საქმეს გახსნულად ართვლიან და იმედოვნებენ, რომ დანაშაულთან დაკავშირებული ყველა პირის დაკავება მალე მოხდება. ალექსი პეტრიაშვილზე განხორციელებულ თავდასხმაში ეჭვმიტანი ლევან მექვაბიშვილს ადვოკატი მარინა ფიალური თავდასხმის ყოფით მოტივზე საუბრობს. ტელეკომპანია მაესტროს გენერალური დირექტორი ლევან კაჩეჩილაძე მაკაასათიანს და კოტე გოგელიას ტელეკომპანიის შენობასთან დაკავშირებით საიჯარო ხელშეკრულების გაგრძელებას თავაზობს. პენტაგონის ცნობით ტერორისტულ ჯგუფ ალ-შაბაბის 150-მდე მებრძოლი დაიღუპა სომალში, მათ საწვრთნელ ბანაკზე ამერიკის შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავით განხორციელებული დარტყმის შედეგად. პენტაგონის პრეზიდენტის კაპიტან ჯეფ დევისის ინფორმაციით, იერიში მოეწყო გასული კვირის ბოლოს. როგორც დევისმა აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერო ინფორმაციით, ალ-შაბაბი ემზადებოდა ფართომასშტაბიანი იერიშის მოსაწყობად. ევროკავშირი და თურქეთი მიგრაციული კრიზისის გადაწყვეტის ზოგად პრინციპებზე შეთანხმდნენ, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტის მიღება გადადეს მიგრანტთა დაკავშირებულ საკითხებზე მოლაპარაკებები ბრიუსელში გუშინ ევროკავშირ თურქეთის სამიტზე გაიმართა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის ეთერი. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე. თავისუფლების დილით 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა, სადაც ძალიან ბევრ საინტერესოს მოისმენთ. ჩემი კოლეგები უძღვებიან თავისუფლების დილას, დათო ქორიძე, ნასტასია არბული, მარიამ შავგულიძე და სოფოვასაძე. ახლა კი დილის საუბრები გრძელდება. სულ 2-0 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენს დღევანდელ სტუმართან, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორ გიორგი კლდიაშვილთან ერთად. ლაპარაკობთ ღია პარლამენტის პროექტზე, იმაზე თუ რას გულისხმობს ეს პროექტი, რა ვალდებულებები აიღო პარლამენტმა და რა წერია სამოქმედო გეგმაში. ძირითად ამბებს შევეხებით, ზოგადად კი თემა არის ის, რომ იყოს უკეთესი კომუნიკაცია საქართველოს პარლამენტსა და მოსახლეობას შორის, იყოს ეს ინტერაქტიული და საქართველოს მოქალაქეებს ჰქონდეთ მეტი საშუალება, უფრო აქტიურად იყვნენ მონაწილეები კანონშემოქმედ მოქმედებითი პროცესისა, რაც ასევე არის შესაძლებელი გარკვეულ წილ დღესაც, თუმცა ლაპარაკი არის გაუმჯობესებაზე ამ პროცესის. და ასე რომ გავაგრძელებ თქვენთან ერთად და გიორგი კლდიაშვილთან ერთად საუბარს. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. წინამსმენელს არ ეგონოს რომ დაგვავიწყდა მისი სხვა კითხვები, აუცილებლად შევახსენებთ ჩვენ სტუმარსაც და სტუმარს არ სჭირდება, მაგრამ მსმენელებს, ვინც ახლა შემოგვიერთდნენ, თუ რა იკითხა ჩვენმა ერთმა მსმენელმა აჭარიდან, კერძოდ ხელვაჩაურის რაიონიდან. ეს მოხდება სულ 2 წუთში. დილა და ცოტა ხანი მუსიკას დავუთმოთ.
try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying, you can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying, we can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Try to see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Try to see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, 10 საათი და 36 წუთი ახლა საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით და ჩვენი სტუმარია დღეს გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი. ლაბარაკობთ ღია პარლამენტის პროექტზე და ნაწილი უკვე ვთქვით ამ პროექტის შესახებ, თუმცა მინდა ბატონო გიორგი, მაინც დავასრულოთ გამოხმაურება მსმენელის მიერ დასმულ საკითხებზე. ერთი, რაზეც შეუდექით საუბარს, ეს თქვით არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ, შემდეგ დეპუტატების ამბავზე და ვალდებულებაო ერთ-ერთი ბრძანეთ სადეპუტატო შეკითხების გამოქვეყნება არისო ამ პროექტით გათვალისწინებული, რომ იყოს ეს სავალდებულო და ასევე და იყო ინიციატივები ქვემოდან უნდა მოდიოდესო კრებიდან, რაც გართულებულიაო ჩიო და ჩვენი მსმენელი, რადგან ესე ვთქვათ, ბევრი ხალხის მობილიზაცია საჭირო იმისთვის, რომ კრება იყოსო.
იცით რა არის ახლა, ძალიან სწორი შენიშვნები იყო და სწორი მიმართულებები. უბრალოდ პარლამენტი ცოტა განსხვავებული არის ამ თვალსაზრისით. ანუ ერთ-ერთი ინიციატივა ასევე ღია პარლამენტის ამოქმედო გეგმის ფარგლებში არის, რომ მიეცეთ მოქალაქეებს ელექტრონული პეტიციების წარდგენის საშუალება. ესეც კომუნიკაციის ერთ-ერთი საშუალება. ანუ აქ ძალიან ბევრი აქცენტი სამოქმედო გეგმაში მოქალაქეთა ჩართულობაზე არის გაკეთებული, რომ მეტად იყოს კომუნიკაცია თავიანთ დეპუტატებთან ამ მრჩევლების და პირიქით, ანუ ეს იქნება შეხვედრები, ეს იქნება ელექტრონული პეტიციები, ეს იქნება შეკითხვები, როგორც მიაღნიშნე თუ სხვა რამ, და ინფორმაციის გაცვლა და ასევე მოქალაქეების მხრიდან საჭირო ინფორმაციის მიღება პარლამენტის საქმიანობაზე, დეპუტატების, უშუალო დეპუტატების საქმიანობაზე. ეს ძალიან ისეთი საკითხებია, რომელიც იდეაში ლოგიკურია, რომ უნდა არსებობდეს, უბრალოდ ჩვენ პრაქტიკაში ისე არ გვაქვს დანერგილი და შესაბამისად გვინდა რომ განვავითაროთ. ასევე მე მინდა გამოვეხმაურო ერთ შეკითხვას, რომელიც უშუალოდ მეც ჩვენი ძალიან ისეთი აქტუალური საკითხი არის და ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან მუშაობს, რატო ვერ იღებს ინფორმაციას თავიანთი საკრებულოდან მოქალაქეები. ნუ ხალბატონმა აღნიშნა, რომ მე ვითხოვ ინფორმაციას, რომელიც ვთვლი რომ არ არის საიდუმლო, მაგრამ არ მაძლევენ ამ ინფორმაციას და რა ბერკეტები და საშუალებები მაქვს ეს ინფორმაცია მივიღო. ნუ ჩვენ კანონმდებლობით გვაქვს გათვალისწინებული, რომ მოქალაქეს და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოითხოვოს ინფორმაცია საჯარო დაწესებულებებიდან, მათ შორის საკრებულოდან, თუ ეს ინფორმაცია არ არის საიდუმლო კატეგორიის. ვალდებულია გასცეს საჯარო დაცებულებამ ეს ინფორმაცია, მათ შორის აკრებულებ გამგებობამ თუ სხვა, და სამწუხაროდ ერთადერთი ბერკეტი იმ შემთხვევაში თუ ინფორმაცია არ მიიღება, ეს არის ინფორმაციის მოთხოვნაზე უკვე ადმინისტრაციული საჩივრის შეტანა სასამართლოში დავა. სხვა ისეთი ბერკეტი ჩვენ არ გაგვაჩნია და უნდა მივენდოთ სასამართლოს, რომ დაგვიკმაყოფილებს ინფორმაციის მოთხოვნას და დაავალებს უშუალოდ საკრებულო იქნება თუ ეს სხვა დაცებულება, რომ ინფორმაცია გაიცას. სხვა მხრივ სამწუხაროდ ვერ ვაიზულებთ ვერც ძალით, ვერც სხვანაირი მეთოდით, კანონმდებლობის მიხედვით, მხოლოდ აი ეს არის რისი გაკეთებაც ჩვენ შეგვიძლია და რითაც შეგვიძლია მოვითხოვოთ უკვე სავალდებულოთ ამ
ინფორმაციას. ხო, გარკვეულ თავდადებას მოითხოვს, ახლა ხმამაღალი სიტყვა არ მგონია, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ატომობ კომუნიკაციის საშუალებებს გულისხმობ და ინფრასტრუქტურას, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც მაგალითად სოფლად ცხოვრობს, რომ გადადოს თავი და
თავისთავად ეხლა ეს არ არის მარტივი ცხადია, ანუ საჯარო დაცებულებებს იმიტომ აქვთ ვალდებულებათ, რომ მათ ეს არის ღიაობისა და ანგარიშვალდებულების პრინციპი ზუსტად, რომ მოქალაქეების წინაშე პირიქით არათუ ინფორმაციის მოთხოვნაზე უნდა იყოს რეაგირება, არამედ ჩვენ სულ უფრო მაღალ სტანდარტს ვითხოვთ, რომ ინფორმაცია გამოქვეყნებული იყოს მანამდე, ანუ მათი საქმიანობის იქნება ეს ხარჯების თუ მოქალაქეებისთვის სხვა საინტერესო საკითხებზე პროაქტიულად, ეს იქნება ვებგვერდის საშუალებით, ეს იქნება შეხვედრების თუ სხვა სახით, ანუ მოქალაქეებს ჩააბარონ ანგარიში როგორც ინფორმაციის მიწოდების, ანუ პროაქტიულად გულისხმობ არა ელოდონ ვინ რას მოითხოვს ინფორმაციას, არამედ მოქალაქეებს თვითონ თავიანთი ინიციატივით მანამდე მიაწოდონ ინფორმაცია. Ну ესეც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ღია მართლობის, იმიტომ რომ ინფორმაციის თავისუფლება და ანგარიშვალდებულება ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებები, ერთ-ერთი ალბათ საფუძველი ამ ღია მართლობის, რომ მოქალაქეების ნდობა დავიმსახუროთ, ეს არის გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება და კომუნიკაცია მოქალაქეებთან, ამიტომაც ზუსტად აი ამ საკითხებზე არის დათმობილი საპარლამენტო ღიაობის არამარტო სამოქმედო გეგმა, არამედ აი ეს მუშაობა, რომელიც მიმდინარეობს პარლამენტის წევრებთან და პარლამენტის აპარატთან.
ბანო გიორგი, სვენოს შევახსენებ ჩვენ ტელეფონის ნომერს 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში, გიორგი კლდიაშვილთან ერთად ვლაპარაკობთ პარლამენტის ღიაობის პროექტზე. ვიდრე ვალდებულებებს, ასე ვთქვათ, ჩამოწერდით, ბუნებრივია არსებული მდგომარეობა შეაფასეთ იმისა, თუ რამდენად ღია, რა კომუნიკაცია, რამდენად განვითარებული, ინტენსიური და ასე ვთქვათ საკმარისი კომუნიკაცია აქვს საქართველოს პარლამენტს მოქალაქეებთან, ამ კომუნიკაციის გზები ბუნებრივია და საშუალებები, რაც არ შეიძლება იყოს მხოლოდ მე მაინც ასე ვთქვათ მასობრიობისკენ სამწუხაროდ არ შეიძლება იყოს მხოლოდ ინტერნეტი. როგორ აფასებთ იმას, რაც დღეს არის და რა საშუალება აქვს ვთქვათ მოქალაქეს, რომ ეურთიერთოს პარლამენტს და ასე ვთქვათ მიაწოდოს თავისი შეხედულება, იქნება შეკითხვა თუ რა გქნებავთ?
ცითრა არის, ეხლა კანონმდებლობა იძლევა იმის საშუალებას, რომ მოქალაქეს კონდეს კომუნიკაცია საკანონმდებლო ორგანოსთან, ეს იქნება ბიუროს განხილვებზე თუ სხვა ასეთ განხილვების პერიოდში, ეს იქნება საკანონმდებლო განხილვები თუ სხვა საკითხები, იყოს ჩართული, წარადგინოს თავის წინადადებები, უშუალოდ დაესწროს სხდომებს, ანუ სხდომების ღიაობის თვალსაზრისით ამ ხრივ გვაქვს ჩვენ საკანონმდებლო საშუალება, რომ იყოს ჩართული მოქალაქე, მაგრამ როგორც აღნიშნეთ
საკომიტეტო მოსმენებს გულის.
დიახ. ამ ხრივ მოქალაქეს აქვს საშუალება, რომ იყოს ჩართული და დააფიქსიროს თავისი პოზიცია თუ მოსაზრება კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. გასათვალისწინებელი არის ასევე ის, რომ პარლამენტარი ვერ იქნება მუდმივად გარეთ და მუდმივად ვერ იქნება მოქალაქეებთან კონტაქტში, ამიტომაც გავითვალისწინეთ ის თანამედროვე საშუალებები, როგორიც არის კომუნიკაციის ელექტრონული მეთოდი, ანუ შესაძლებლობა, რომ მოქალაქე ეკონტაქტოს დეპუტატს ელექტრონულად გააგზავნოს წერილი ელექტრონულ ფოსტაზე. შემდგომ თუ საჭირო არის და მნიშვნელოვანი საკითხი არის, ამაზე ინიცირება გააკეთოს ელექტრონულად პეტიციის, შეაგროვოს ხელმოწერები ელექტრონულად, მოითხოვოს ამ პეტიციაზე უკვე რეაგირება პარლამენტის მხრიდან და ამავდროულად იყოს საშუალება, რომ პერიოდულად პარლამენტარები ეკონტაქტებოდნენ უშუალოდ ადგილზე გასვლით ჩვენი პროექტის ფარგლებშიც. UNDP-ის მხარდაჭერით ჩვენ არაერთი შეხვედრა გავაკეთეთ უშუალოდ ღირამართლობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმაზე. პარლამენტის მხრიდან დეპუტატები ხდებოდნენ სხვადასხვა რეგიონში თავიანთ ამომრჩევლს და მოქალაქებს და უხსნიდნენ თუ რა ვალდებულებები იქნა აღებული პარლამენტის მხრიდან, რას გეგმავს და აპირებს პარლამენტი ამ თვალსაზრისით, და ეს არის ის მცირედი, რითაც შეგვეძლოთ ჩვენ დავხმარებოდით ამ პროცესს უბრალოდ. ამას ცოტა სხვანაირი მობილიზება სჭირდება, უფრო პროგრამული ხასიათი სჭირდება, რომ მუდმივად იყოს ესეთი კომუნიკაცია, და ამავდროულად მოქალაქების მხრიდანაც ალბათ საჭირო არის, რომ იყოს მეტი აქტიურობა. ერთ-ერთი საკითხი ასევე იყო პარლამენტში შესვლის თვითონ გაადვილებული პროცესი. ანუ როგორც ვიცით, დღესდღეობით არ არის გაწერილი პროცედურა, თუ როგორ მოქალაქის რომ და მოინდომოს მაგალითად საკომიტეტო მოსმენელს თუ სხვა მხრივ დაესროს შევიდეს პარლამენტში, ამისთვის არ არის გაწერილი არამედი პროცედურა. ზუსტად ეს ერთ-ერთი ვალდებულება.
დეპუტატს უნდა იცნობდეს ხო?
დეპუტატს ან პარლამენტის თანამშრომლებს, აპარატის წარმომადგენელს, რომ
საშვი
დაუშვას არა და სხდომა ღია ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მივიდეს და დაესროს.
ანუ მხოლოდ მისი სურვილი უნდა იყოს საკმარისი და ინტერესი მისთვის.
ახლა ჩვენ მუშაობთ პარლამენტთან იმაზე, რომ არსებობდეს, ანუ მოქალაქე მიცოდეს, როგორ შეიძლება ყველანაირი ნაცნობების გარეშე მოხდეს პარლამენტში და დააფიქსიროს თავისი აზრი. აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ უბრალოდ შევიდეს პარლამენტში და ისეინოს ოთახიდან ოთახში, არამედ კონკრეტული მიზნით, როდესაც ის მიდის პარლამენტში თავისი პოზიციის, აზრის თუ კომენტარის გასაკეთებლად, როგორ უნდა უხდეს პარლამენტის შენობაში. ანუ ვებგვერდზე ჩვენ გვინდა, რომ არსებობდეს ეს პროცედურა, ანუ საკონტაქტო ნომერი, ელექტრონული ფოსტა, წინასწარ მოქალაქე გააფრთხილებს შესაბამისი წესების მიხედვით, როგორ მოხდეს პარლამენტში. ესეც ერთ-ერთი ვალდებულებაა, რომელიც აქვს. საკმაოდ მარტივად შესრულებადი, უბრალოდ მიმდინარეობს აი ამ პროცედურაზე შეიძლება, და
მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი. სმენელს შევახსენებ ჩვენ ტელეფონის ნომერს, ვინც ახლა შემოგვერთით. 2-988-327-ია ჩვენ ტელეფონი, 2-988-327. გიორგი კლდიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი. ლაპარაკობთ იმაზე, თუ რა არის საჭირო და სასურველი პარლამენტის მეტი ღიაობისთვის. ერთ-ერთი საკითხი არის ისევ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე, თუ გავაგრძელებთ საუბარს, არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის საპარლამენტო ინფორმაციაზე წვდომის გამარტივება. როგორ სმენელი ახაზე, რომ არ ვალოდინოთ და შემდეგ გვიპასუხეთ ერთად, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, იცით რა მაინტერესებს, როცა თქვენი სტუმარი ამბობს, რომ ელექტრონული ფოსტით შეიძლება, თქვენ როგორ გონიათ, საქართველოში ყველას აქვს კომპიუტერი და მისაწვდომობა? ან იმის ცოდნა, რომ მოიხმაროს, თუნდაც ინტერნეტ კაფეში შევიდეს და მოიხმაროს. ახლა რაც შეეხება სტუმრებზე დასწრებას, იგივე საკრებულოს სტუმარზე არ არის გამოყოფილი მოქალაქის საათი და აზრის გამოთქმის საშუალება არ არის. უბრალოდ დასწრება არის, უნდა იჯდეს იდგეს კამივითი და არანაირი ასოთ არ გეკითხებიან. და აი არასამთავრობოდან დაკავშირებ, რომ კითხეთ, აი კონკრეტულად რომელი არასამთავრობო, აი მე დაინტერესებული რომ მივიდე და იგივე საკითხებში გამარკვეს. შეიძლება კანონები იწერებოდეს, მაგრამ აი კომუნიკაცია იგივე და მიტანა მოქალაქემდე ძალიან სიგნალებთან დაკავშირებული. მე მაგალითად როგორ დაინტერესებული მოქალაქე მივალდა ვითარამშრომელმა, რომელიც არასამთავრობო, ვისაც მირჩევთ.
დიდი მადლობა. თქვენ გონიათ ყველას აქვს ელექტრონული ფოსტა?
არ გონიათ? ალბათ არ აქვს, უბრალოდ
ან მოხმარებაც რომ იცოდეს, დიახბძანეთ.
არა, შესაძლებელი არის წერილის გაგზავნა ჩვეულებრივი იმ მეთოდით, რომელიც უკვე დიდი ხანია არსებობს, და ანუ ტრადიციული მეთოდი ელექტრონული, არა მარტო ელექტრონული, არამედ ჩვეულებრივად წერილის გაგზავნა პარლამენტში. ესეც სადეპუტატო შეკითხვა არის და არ არის აუცილებელი, რომ არსებობდეს ელექტრონულად. ჩვენ გვინდა, რომ ეს წერილები იყოს გამოქვეყნებული ისევე, როგორც ელექტრონული სახით მიღებული წერილები. ანუ ამას ამხრივ ჩვენ არ ვამბობთ, რომ გინდა თუ არა ელექტრონულზე უნდა გადავიდეს ყველაფერი, მაგრამ ეს არის უფრო მარტივი საშუალება. ყველას გასაგებია, რომ არ აქვს ამის უნარი თუ შესაძლებლობა, იმიტომ რომ არსებობს უნდა არსებობდეს კომპიუტერი, არსებობდეს სხვა სხვა საშუალებები ელექტრონული. ყველას ეს არ ექნება და ვერ ექნება სამწუხაროდ, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ეს დაინერგოს, უბრალოდ რომ თანამედროვე ტექნოლოგიები იძლევა საშუალებას რომ უფრო მარტივად არსებობდეს ეს კომუნიკაცია.
სხდომაზე დასწრება მხოლოდ დასწრებას გულისხმობსო?
არა, სხდომაზე და თავისთავად ეხლა სამწუხარო არის რომ ესეთი ფაქტი არსებობს, მინდა ქალბატონს ყველანაირად აუთქვა ჩვენი მხარდაჭერა და დახმარება ამ თვალსაზრისით ჩვენი ორგანიზაციის ელექტრონულ არსებობს ჩვენს ვებგვერდზე როგორც ჩვენ ტელეფონის ნომერი, ისე ელექტრონული ფოსტა, სხვა კომუნიკაციის საშუალებები, რომლითაც შეუძლია დაგვეკონტაქტოს ჩვენ, ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებს, ვიცი რომ აჭარაში აქვს ოფისები, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, ანუ ამ თვალსაზრისით შეუძლია თუ ნებავს მათაც დაეკონტაქტოს და დარწმუნებული ვარო ჩვენი პარტნიორები ყველანაირად დაეხმარებიან, ასევე მე პირადად დავინტერესდები და ყველანაირად შევეცდები რომ რაც კი მაქვს რესურსი და საშუალება გავითვალისწინო და ყველანაირად დავეხმარო ამ ქალბატონს იმ ძალიან კარგი ინიციატივებისთვის და საქმისთვის რასაც მოგმართა ქალბატონმა, ასე რომ IDFI ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი პირდაპირ ვაცხადებ რომ ყველანაირად გავითვალისწინებს და რის შესაძლებლობაც ჩვენ გვაქვს ყველანაირად მხარს დაგიჭერთ და დაგეხმარებით ქალბატონო, ასე რომ შეგიძლიათ ჩვენ მოგმართოთ და უშუალოდ ჩვენ დაგვეკონტაქტოთ ამ მხრივ, ამ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებგვერდზე ჩვენი საკონტაქტო ინფორმაცია და მოგმართოთ და უკვე უშუალოდ კომუნიკაცია კონდეს ამ მხრივ.
და რაც შეეხება ჩემს კითხვას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის წვდომის გამარტივება, რას გულისხმობს ეს კონკრეტულად?
ეს უფრო ელექტრონული საშუალებები არის, ანუ ეს ჩვენი IDFI-ის რეკომენდაცია იყო და ამ მხრივ უკვე ჩვენ შემუშავებული გვაქვს კონცეფცია, რომელსაც გამოვაქვეყნებთ, ან მივაწოდეთ ჩვენ სამუშაო ჯგუფს, ანუ საბჭოს წევრებს მივაწოდეთ ჩვენი კონცეფცია და ეს კონცეფცია მოწონებული იქნა ჩვენს შეხვედრაზე, რომელიც გამართა 5-6 მარტს, ან რამდენიმე დღის წინ, და ანუ იგულისხმება რომ საშუალება მიესეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს ვებგვერდზე ინფორმაციის წვდომაზე. მაგ საუბარი არის ხმოვანი, ანუ ახალი ტექნოლოგიებით, ანუ ხმოვანი, ასევე ვისაც ხედველობის პრობლემები აქვს იმათვის, ანუ ტექსტის გადიდების ფორმატი და სხვა რამ საშუალებები, რომელიც იძლევა საშუალებას რომ გაეცნოს როგორც ინფორმაციას, ასევე კონდეს კომუნიკაციის საშუალება ვებგვერდის მეშვეობით.
ასევე ნახე განმარტებითი, როცა არის თქვა საკანონმდებლო ინიციატივა, კანონპროექტი წარდგენილი, განმარტებითი ბარათის რაღაც გაუმჯობესებაზე თუ დახვეწაზე იყო, რატომ დადგა ეს საკითხი როგორ ყოფილა?
იმიტომ რომ ხშირად არ არის კარგად არგუმენტირებული და მოცემული უშუალოდ განმარტებითი ბარათი სხვადასხვა საკანონმდებლო ინიციატივის თუ კანონის. ანუ მოცემული არის უბრალოდ ზოგადი დებულებები, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის, არამედ ჩვენ ვითხოვთ რომ ყველა შეტანილ ცვლილება იქნება თუ ასე. შემდეგ თუ წარდგენილ ინიციატივას თან სდევდეს ძალიან არგუმენტირებული და დეტალური ინფორმაცია. ანუ ეს ერთ-ერთი ხარვეზი არის, რომელსაც ფიქრობ რომ პრაქტიკაში არსებობს, ანუ არასაკმარისად არის დასაბუთებული სხვადასხვა ინიციატივა თუ სხვადასხვა შესწორება კანონში ან ახალი კანონის დასაბუთება, ამიტომ ჩვენი მოთხოვნა არის რომ უფრო დეტალური იყოს. როგორც მე მახსოვს, ეს იყო საერთაშორისო გამჭვირვალობის რეკომენდაცია და მათ მიერ წარდგენილია ეს რეკომენდაციების საფუძველზე შეიქმნა ეს ვალდებულება.
და თუ არ მეშლება პრაქტიკულად, არ ვიცი რა რამდენ პროცენტს ესე ვერ დავთვლი ბუნებრივია, მაგრამ ძალიან ხშირად არეალია ხოლმე გრაფა, თქვათ აი რაღაც ექსპერტული მოსაზრების.
აი დიახ, ზუსტად აი
ეს იგულისხმა.
ესეც და კიდე სხვა საკითხები, აი ზუსტად თქვენ შეგიმჩნევიათ და ნუ რეალურად ეს ორგანიზაციები, რომლებიც ჩართული არიან ამ მიმართულებით, დიდი გამოცდილება აქვს პარლამენტთან ურთიერთობის და შესაბამისად ეს ძალიან კარგი საშუალება იყო ღია მართლობის პარტნიორობაში პარლამენტის ჩართვა, რომ ის გამოცდილება გაზიარებული ყოფილიყო არასამთავრობო სექტორიდან და საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, რომელიც ხელ შეუწყობს პარლამენტის მეტად გამჭვირვალობას, ანგარიშ ვალდებულებას და თავისთავად მოქალაქეებთან კომუნიკაციას. და ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ეს სიახლეების ტექნოლოგიური სიახლეების გამოყენებით ამ ძირითადი მიმართულებების ხელშეწყობა და განვითარება.
და ეს ნაწილს ვთქვათ რომ დავასრულოთ, როგორც წესი კანონ პროექტის ეს დოკუმენტი საჯარო ხდება უკვე როცა აი ვთქვათ უკვე ესე ვთქვათ შექმნილია და წარედგინება უკვე ბიუროსთვის გამზადებული ასე ვთქვათ, ან უკვე ბიუროზე გატანილი და შემდეგ ხედავთ უკვე ისტორიას ამ კანონ პროექტის მოძრაობის. აი იმისთვის რომ რაღაც აზრი ჰქონდეს ამ გამოხმაურებას თუ მოქალაქეების მონაწილეობას, რაიმე ვთქვათ კალენდარულად თუ როგორ ვთქვათ დროში იქნებ სხვანაირად უნდა დაიგეგმოს, ჯერ გამოქვეყნდეს რომ აი ვაპირებთ მაგალითად ამას და ამას და იქ ექსპერტული მოსაზრებაც იქნება და არაექსპერტულიც და ვიღაცის სურვილიც არის ამაზე
ლაპარაკი. დიდი მადლობა. დიახ, ერთ-ერთი ვალდებულება უშუალოდ კანონ პროექტზე კომენტარის გაკეთების საშუალებას იძლევა. ანუ ეს არის ერთ-ერთი ვალდებულება, რომელიც ჩვენგან იქნა შეთავაზებული. ყველა კანონ პროექტზე იყოს საშუალება, რომ დაფიქსირდეს კომენტარი, ეს იქნება ექსპერტული, ეს იქნება უბრალოდ მოქალაქის მოსაზრება სხვადასხვა კანონ პროექტზე, კანონში შესატანცულებებსა თუ სხვა საშუალებით. ანუ თქვენ ისით რომ საკანონმდებლო მაცნეზე, რომელიც არის იუსტიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, არის შესაძლებლობა რომ იუსტიციის სამინისტროს მიერ ინიცირებულ კანონ პროექტებზე იყოს ესეთი, არსებობდეს ესეთი კომენტარის გაკეთების საშუალება და ჩვენ გვიდა რომ ყველა კანონ პროექტზე არსებობდეს მსგავსი საშუალება უშუალოდ პარლამენტის ვებგვერდზე. ანუ როდესაც კანონ პროექტი ჯერ კიდევ დამუშავების პროცესში არის, როდესაც მიმდინარეობს განხილვები თუ მოსმენები, სანამ არის შესაძლებლობა რომ გაკეთდეს კომენტარი, შეიძლება შემდგომაც უკვე არსებულ კანონზეც ეს იქნება მოსაზრება, თავისთავად იქ გარკვეული კრიტერიუმები არსებობს თუ როგორ და რანაირად და რა სახის კომენტარი უნდა გაკეთდეს, ანუ იქ არ უნდა იყოს ისეთი სიტყვები გამოყენებული, რომელიც არ არის
დაშვებული და შემდგომ განსხვავებული მართვა სჭირდება.
ანუ უბრალოდ თავარი არის რომ შემოშავდეს აი ეს მექანიზმი, რომ მოქალაქის მიეცეს პარლამენტში წარდგენილ უკვე დაფიქსირებულ ინიციატივაზე თუ წინადადებაზე, ნუ აქ ძირითადად ინიციატივაზე არის გაკეთებული აქცენტი, არსებობდეს კომენტარის გაკეთების საშუალება.
ბატონ გიორგი, როცა აი ღიაობაზე ალაპარაკი და ვთქვათ გარკვეულწილად ამითიც შეიძლება უფრო მეტად წარმოჩინდეს ამა თუ იმ დეპუტატის მუშაობა, ხო? რას აკეთებს ის და რა კომუნიკაცია აქვს თუნდაც ამ მრჩევლებთან და ასე შემდეგ. აგერებ ჩვენმა მსმენელმა სამწუხაროდ ერთი მსმენელი გვყავდა დღეს მხოლოდ 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონი, შეიძლება ერთი ზარი მომასწროთ კიდე მხოლოდ. ერთ-ერთი საყვედური ეს იყო რომ მას კომუნიკაცია არ აქვს თავის მრჩევლებთან, მხოლოდ პარლამენტში არა იქნება საკრებულო თუ ესე ვთქვათ ავტონომიური რესპუბლიკის დონეზე წარმომადგენლობა არის თუ არა ეს ღიაობა ერთ-ერთი გზა იმისა რომ უკეთესად დაინახოს დეპუტატი ამ მრჩევლმა.
თავისთავად ჩვენ რამდენიმე ესეთი საშუალება გვაქვს კომუნიკაციის ჩადებული, კერძოდ როგორც გითხარით დეპუტატთან გაგზავნილი წერილებზე როგორ ახდენს რეაგირებას უშუალო დეპუტატი, ეს არის ანუ ამ მრჩევლთან კომუნიკაციის საშუალება და ასევე კარგა თვალნათლივ ცხადყოფს თუ რამდენად რეაგირებს დეპუტატი მოქალაქებიდან მიღებულ შეკითხვებზე. ასევე შეხვედრების ინიცირება განსაკუთრებით საინტერესო არის, წლიური შეხვედრები და კომუნიკაცია მოქალაქეებთან და არასამთავრობო სექტორთან, იმიტომ რომ არსებობს მემორანდუმი, რომელიც ხელმოწერილი არის პარლამენტსა და არასამთავრობო სექტორს შორის და ეს ითვალისწინებს პერიოდულ შეხვედრებს და ანუ ექსპერტული ცოდნის გაცვლა იქნება ეს თუ სხვა საკითხებზე მუშაობა. და ამავდროულად მინდა კიდევ ერთ საკითხს შევეხვარ, მინდა რომ ეს გამოგრჩეს. ეს არის საპარლამენტში ეთიკის კოდექსის მიღება, რომელიც ალბათ ბევრ საწუხებს გამომდინარე ჩვენი პარლამენტარიზმის ისტორიიდან, ანუ დეპუტატების ქცევა როგორც პარლამენტში, ასევე პარლამენტის გარეთ. ეთიკის კოდექსი, ეს არის ახალი საკითხი ჩვენს რეალობაში და ამაზე ძალიან აქტიურად მიდის კომუნიკაცია, რომ ეს ვალდებულება არის, რომ ეთიკის კოდექსი იქნას შემუშავებული და ამაზე მიმდინარეობს დეპუტატებთან მუშაობა, მიმდინარეობს მათთან კონსულტაცია და შეჯერება. ესეც NDI-ის შემუშავებული აქვს აქვს ამ კოდექსის, ეთიკის კოდექსის ერთ-ერთი პირველადი ვერსია უკვე, ანუ საერთაშორისო პრაქტიკით დანერგილი არის ბევრგან და გვინდა რომ საქართველოსიც არსებობდეს, ანუ დეპუტატებმა იცოდნენ თუ როგორი არის
რა მოეთხოვება, როგორი ქცევა,
როგორი უნდა იყოს ხალხის რჩეული საზოგადოებაში.
მხოლოდ ეს არის ეთიკის კოდექსი და რაიმე როგორც წესი ითვალისწინებს რაიმე თქვა სანქციას, როგორია გამოცდილება სხვა.
არსებობს სხვადასხვა, კი ბატონო, არსებობს სხვადასხვა პრაქტიკა, არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც კონკრეტულ სანქციებს ითვალისწინებს. ჩვენც ანუ პირველად ვერსიაში გათვალისწინებული არის, მაგრამ არ ვიცით რამდენად საბოლოოდ იქნება ეს შეჯერებული და როგორ სახეს მიიღებს, ანუ გვექნება სანქცირებადი კოდექსი თუ არასანქცირებადი, ანუ ეს უკვე მოლაპარაკების საკითხები არის, იმიტომ რომ იდეაში ზოგიერთ შემთხვევაში სანქციებს ითვალისწინებს სხვადასხვანაირს, ეს არის ხელფასის დაკავება თუ სხვა საკითხები, ანუ პერიოდულად გამოთიშვა იქ მონაწილეობიდან თუ სხვა საკითხები.
სანამ არის სწავლის მოქცევა.
თავისთავად, უბრალოდ არ ვიცი, მაინც პარლამენტის მისაღები არის და როგორსაც გადაწყვეტენ, ჩვენი მიზანი იყო რომ არსებობდეს კოდექსი პარლამენტარების, რომელიც იქნება აქტიური და იქნება რეალური.
გიორგი კლდიაშვილი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი. ძალიან დიდი მადლობა გიორგის სტუმრობისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და თქვენს აქტიურ
საინტერესო საუბრისთვის, რა თქმა უნდა, მადლობა ყველა მსმენელს, ვინც გვისმენს და განსაკუთრებით კიდევ ვინც გვეხმაურებით. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში დიდი საუბრებს უსმენდით. თქვენ ახლა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დინო თარხნიშვილი, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტის დრო დგება.